12. Bab. Ötüp git şeytidin 6 gün ilgiri, Hazreti Eysa, özü ölümdün türüldügen Lazar Tuğancay, Beytaniyaga keldi. Uyede, onunğa ziyafet berildi. Marta uyede, mihmanlarını kütüb atatdı. Lazar, Hazreti Eysa bilen, hem dastıqa muğalladın biri idi. Meryem, sap sumuldun yasalgan, in tayın kımmet bahalıq ətirdin, Az kem bir qadaq əgilib, Hazreti Eysa'nın putlurğu kuydi və çaşırı bilən ətirini onun putlurğa sürdi. Öy, ətirini xuşpurğu bilən toldi. Lekin, Hazreti Eysa'nın şagırdırdın biri, yəni, keyin onunğa satqullu qıldığan Yahuda işqariyot. Bu ətirinin qımmeti bir adamın yıllık kirmigə tənkir edikən. Nemişqa bu ətir setilib, Pule kembegallagi berilmedi, dedi. Bu sözünü o, kembegallagi kümül bildiğalığı üçün emez, oğru boğalığı üçün, degen idi. O, şagırdlarının ortak pulunu başkurattı ve oğurlap xajletti. Ayalının ihtiyarı koyuvet, dedi Hazreti Eysa. O, bu arkılık, menin dəbni kılındıgan künümge tayarlı kılvatıda. Kembegelle her daim aranla da, lekin men her daim aranla da bolmayım men. Zor bir türküm Yahudiyla, Hazreti Eysa'nın Beytaniyada ikenligini anladı ve yalguz Hazreti Eysa'nı emez, o ölümdün türüldügen Lazar'nı mu körüş üçün uyağı geldi. Ali Ruhaniyla bosa Lazar'nı mu öltürüşünü kaslidi. Çünkü, Onun səbəbidir nurğun Yahudiyla uladın yüz örüb, Hazreti Eysa'a etiqat qılıb atatdı. Ətisi, ötüb git şeytini ötüşükü kəgən zor bir türküm xalayıq, Hazreti Eysa'nın Yerusalimi kilivat qalığını anladı. Ula, qollarığa xormu şahlarını tutuşqan halda, onu qarşı alıqlı çıxışdı və xudağı şükür, Pərvərdigarının namıdı kəlgücəyə mübarək bosun, İsrailanın patşayıqa mübarək bosun, dəb vaqraşdı. Hazreti Eysa bir təxəy tepib mindi. Bu işini Zəkəriya Peyğəmbər xeyli burun aldın etib, mundaq yazğan idi. Ey Yerusalim xəlqi, əmdi qoxmanla, mana patşayınla təxəy minib kilib atıdı. Onun şagirdleri o çağda bunu düşenmigen idi. Lekin Hazreti Eysa, tiriliş ve asmanı çıkış bilen ulğlanğandın keyin, Zekeriya Peygamber yazgan bu sözlerini, hem de bu iş, del Peygamber aldın etkanda çıkalığını tonup yetti. Hazreti Eysa'nın Lazar'ını yerlikdin çakırıp, tirildügenliğini kögen kişiler, bu möcüz toğrısı başkılığa, Toxtumasdın xəbər qıldı. Xalayıq, Hazreti Eysa'nı yaratqan bu möcüzisini anlığaşqa, onu qarşı alğılı çıxışdı. Pərislə bosa bir-birigə, qaranla, bizim qığınımız biqa kətdi. Mana, əmdi, bütün dünya onunqı əkşib kətməkdə, deyişdi. Ötüb git şeytidə, Yerusalimğa ibadət qılqlı kəgəllə işçidə, Yahudi diniği kirgen bazı Greklamı bayidi. Bula, Celili'nin Betsayda yesidin boğan Filip'nin yeniği kelip, Canapları, biz Hazreti Eysa bilen körüşmekçiduk, dep talep kılıştı. Filip verip bunu Ender'ge məlum kıldı. Ondan ula işkisi Hazreti Eysa'a haber kıldı. Hazreti Eysa mundaq dedi. İnsan oğlunun Şan şerepki egi bolduğan vaqt saydı, yıkılışı kaldı. Bilip koyunla ki, buğday dini topuğu taşlanıp kurban bomuğuca, yanıla bir taldan piti turudu. Kurban bosa, bıx sürüp köp hosul birdu. Hayatını ayıqalla, onundun məhrum boludu. Lekin bu dünyada hayatını ayımqalla, onu Mengü saklayalaydı. Kimdi kim mağın hizmet kılışını halısa, mağa egeçsün. Мән қаяды босам, менің чакырым шу яды болуда. Маңы қысмет қығучылағыны әрістікі атам өрмәтлейді. Хазыр көңілім қаттық азаплынуатыда. Бұныңға немі дейшім керек. Ата, мені келедіған азап оқубәтік вақ саатын құтқыз, әйма. Яқ, мән шу вақт саатыны бешімдін өткізіші үчін кәлдім. Ата, ұлықлығыңны көсәтк. Шу вақытта әріштін бір аваз аңланды. Ұлықлығымны көсәттім вәйені көстім ән. Шу мейданды ки, бұны аңлыған халайық, ава күлдірліді, дейшді. Яны бәзілә боса, бір пәрште ұныңы гәп кілді, дейшді. Бірақ, әзірті Айса, бұ сөзлі мені дәп әмәз, сіләні дәп ейтілған. Бұ дүния әмді сорақ тартылыды. Бұ дүнияның хөкімдары шайтан мұ? Әмді ағдырылыды. Нән едін көтірілгінімді, пүткіл инсанлауыны өзімі жәліп қылымен, деді. О, бұны дейш арқылық, өзінің қандақ үлдіғалығыны ұқтырды. Халайық бұ гәпләні үтшенмей, әзірті Әйсадын, мұқаддәс язмылада, құтқызғычи мәсі өлмей, мәңгі хайат тұрды, дейілген тұса. Сіз қандақ сіге, İnsan oğlu kötürülüşü gerek, diyeleysiz. İnsan oğlu zadik kim boludu, dep sordu. Nurunun aranlığında çaknaydıgan vakti uzun emestir. Şuna karanguluğunun silahını besvalmaslığı üçün nur bağ vakti da davamlıq meninle. Karanguluğdu mangan kişi özünün kayed ketvatkallığını bilmeydi. Şunlaşka Нұр аранлады ба вақытта, ұныңға ішініңла. Бұның білен Нұрның пәрзәнтілері болысылы, деді әзірті Айса. Әзірті Айса бұл сөзләні қығандын кейін, халайықтың айрылып, ешірініп алды. Герче, о, халайықтың көз алдыда, шүнкі мөзісі көсәткен босы мұ, ұла ұныңға итқат кімеді. Бұл әхвал Дәл Яшая пәйғамбәрінің язмысыда алдын ала көрсілген дәк чықты. Ей, пәрвердігар, біз еткізген сөзләге кім ішенді? Сенің күш құдырытың кімге көрсітілді? Халайық әзірті Айсаға итқат қылалмыды. Бұның сәбәбіні Яшая пәйғамбәр алдын ала түшендіріп бәген еді. Пәрвердігар, Ұлағының көзіріні қор қылды, қәлбіні бекітлаштырды. Бұның нәтидесі де, ұлағының көзірі көмәз, қәлбі сәзмәз боп қалды. Ұла, күнағылырғы тоғы қылып, маңы қайтышыны қалмайды. Қалысы де, мән ұлағыны сақайтаттым, дейді Құда. Яшая пәйғамбәр, әзірті Айсаның ұлықлығыны, көгәлігі үчін бұ сөзләні оныңғы қарта алдын ала итқан еді. Вахален ки, нұрғылған кішілі, әтта яхуди ақсақалыры мұ, әзірті Айсаға итқат қылды. Лекен ұла, өзірінің пәрісілі тәрпідін, ибадатқаны жамаатчылығын қолап чықырып етілмәсігі үчін итқат қығалығыны ашқарлымыды. Бұның сәбәбі, ұла, İnsandın келдіған мақташыны, Худадын келдіған мақташтым мұ, яқшы көретті. Әзірті Айса, юқыры аваз білән мұндақ деді. Маңы итқат қығанла, маңылы әмәз, мені әвәт күчіге итқат қыған болыды. Мені көгәлі, мені әвәт күчіні мұ, көген болыды. Мән, маңы итқат қығанла, қаранғылықты қамысын деп, дүнияға, Нұр болып келдім. Сөздірімні аңлап, сөздірімге әмәл қымғалланы сорақ татмаймен. Чүнкі, мән insanların sorak tatkılı emez, belki ulağını kutkuzgılı keldim. Bırak, meni ret kıgallağını ve sözlerimi kobul kımgallağını sorakı tatkıcı bah. O bosu mu, etkan sözlerim bulup, o kıyamet günü kişilerini sorakı tatıdı. Çünkü ben özlügümdün sözlügünüm yok. Neyimini sözlüşüm ve kandak sözlüşüm kirekligini meni evetken atam bana buyurdu. Onun buyruğunun mengülük hayat ilip geldi kalıgını bilmel. Şuna neyimini sözlüsem, Huda atamının bana buyruğunu dek sözleymel.